Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Patekau kaip į pasaką, kur apsirengusios baltais marškiniais, kaip iš debesų nusileidę angelai, ant meilę išsiuvinėtų lininių rankšluosčių, ratu sėdėjo moteris. Jos buvo paskendusios žvakelių šviesoje, o ir jų visų akis spindėjo kaip to žvakelės. Įvedė mus į savo ratą ir apkarūnavo, uždėjo šermukšnių uogų vainikus. Iš švelnių delnų ant manęs tekėjo vanduo, pripildytas nuo širdžių linkėjimų, pilnas meilės ir motiniškos patirties. Moteris prausė ne kūną, bet mano širdį, mano mintis. Tai vienos moters ištrauka iš atsiminimų apie prausynas, palydėtuves į gimdymą. Tad šį kart kviečiu paieškoti ne tik romantiškosios, bet ir mokslinės, medicininės pasiruošimo vaikelio atėjimui prasmės. O jos ieškosime kartu su gydytoja kušerė, prausyno organizatorė, moterimi švelnumu, Banga Kulikauskaitė. Sveiki gyvi.
Labai diena.
Banga, sakykit, kas iš tiesų yra tos prausynos ir kiek gili ši tradicija mūsuose?
Na, prausynos tai visada yra paslaptis. Ir jeigu manęs prašytumėte įvardinti, kas tai yra, būtų labai sunku, nes tai yra visiškai individualus moters susikaupimas prieš gimdymą ir jos gali būti nuo to angelų debesio, kaip jūs čia gražiai nupasakojot, iki paprastos, bet gilios maldos, prašant to viso žmogaus asmens susikaupimo ir laukiant to žvaigždžių valandos, kuri jos laukia vaikelio gimimo metu, kai jinai žino, kad tikrai turės būti pati geriausia, kokia gali būti, pati kantriausia, pati švelniausia, pati protingiausia. Na, tai iš tiesų valanda, kuri iš moters pareikalauja visų galių. Ir apima visą jos esybę, ir fizinį kūną, ir emocijas, ir dvasę taip pat. Dėl to visos nujaučia, kad ateina tai išbandymų valanda ir dėl to gali kilti įvairiausių ir baimių, ir nepasitikėjimo savimi. Toks poreikis atsirado ne taip seniai, prieš kelis dešimtmečius, kai moteris ruošėsi pasitikti savo vaikelį, nesvarbu ar pirmą, ar penktą, vis tiek to nerimo būna ir nežinios daug būna ir paslapties. Tai tam, kad sustoti, susikaupti, reikėjo draugių pagalbos, moterų pagalbos ir galbūt vat išsiaiškinti kažkokius dalykus, nuslopinti slaptas baimes. Ir tas draugių ratelis gali būti labai įvairus, gali būti prie ežero, gali būti kadagių slėnyje, gali būti bažnyčioje, gali būti namuose, gali būti pirtelėje, kur moteriai kažkas vat kalba. Kiekvienai moteriai, kai manęs paprašo prausynų, tikrai turiu pagalvoti, ką aš apie ją žinau, kiek aš ją jaučiu, kiek aš ją suprantu. Ir kiekvienas tas ritualas būna truputėlį kitokie simboliai. Bet pagrindinis dalykas yra bendrystė, ne kad susirenka moterys, gimdžiusios moterys, kurios trokšta dalintis, kad tas skausmas gali būti saldus, kad tas nuovargis gali būti atgaivinantis, kad, žodžiu, nenuneigiant tų išbandymų, kurie jos laukia, galima išvelgti tas gražiasios pusės ir tai padrasina. Tai svarbiausia yra bendrystė, susitikimas, susirinkimas ir ratelį, po to simbolinis kojų kūno plovimas, tarsi nuplaunant tas kasdienybės dulkes. Ir dar labai svarbus dalykas yra rūbų ruošimas, tai yra rūbų siuvinėjimas, gimdymo marškiniai. Tai va tie trys pagrindiniai elementai dažniausiai išlieka visur. Va buvo tokia moterų bendruomenė, kuri palydėdavo kiekvieną į gimti ir pasitikdavo taip pat supratingai. Dabar to mes nebeturime tokios va giminės moterų bendruomenės.
Kodėl nebeturime? Kur tas dingo? Ar moterims nebereikia tokio moteriškos bendrijos? Palaikymo.
Būtent, kad reikia ir būtent iš to poreikio kilo vat ir tos prausynos, bet šeimos dabar yra labai susiaurėjusios, labai nedidelės ir nėra to įpročio. Kažkaip kiekviena šeima, vyras ir moteris, sprendžia savo problemas patys. Labai retai, kada moteris gali kreiptis į savo motiną pagalbos kažkokiais vat labai intimiais klausimais, ar ne. Tai vyras lieka toks artimiausias žmogus šeimoje, bet jo neužtenka. reikia vis tik tai ir tos moteriškos energijos ir išminties ir supratimo ir žinojimo, ar ne? Pažadinti tą žinojimą, kuris yra toje besilaukiančioje moteryje, jis yra instinktyvus, gilus, per kartų kartas besitęsintis, bet jį reikia vat, kažkaip pažadinti, įgalinti, sustiprinti. Pas mane į paskaitėlę besiruošiant gimdymui buvo atėjęs vyras, kuris sako, aš atėjau sužinoti tai, ką galėčiau padaryti neprašomas. Sako, mano draugas buvo, viską jis padarė, bet jo reikėjo paprašyti ir po to jisai gavo nuo žmonos barti, kad vat kaip tu čia nesusipratai ir to nepasisiūlyi padaryti pats. Tai sako, aš atėjau sužinoti, ką aš galiu padaryti neprašomas, kad vat padėti savo žmonai. Bet nu, tai tą labai sunku perteikti, kai visai kitas dalykas, kai moteris gimdžiusi, moteris šalia, jinai tiesiog be žodžių supranta, kas vyksta to jaunoj moterį ir supranta, kada paduoti puodelį vandens, ar nušluostyti kaktą, ar palaikyti galvą, ar pakvepuoti kartu, ar tiesiog atsidusti kartu, ar kada jai reikia vat, jau galbūt dabar išsitiesti, pagulėti, o kada galbūt keltis, judėti.
Gydytoja, iš tikrųjų klausot jūs, atrodo, kad na, visas jūsų gyvenimas yra persmelktas tuo, ta nuotaika, naujos gyvybės pasitikimo nuotaika. Kiek per jūsų profesinę karjerą iš tikrųjų jums jau teko pasitikti naujų asmenybių gimstant ir kiek iš jų, jeigu skaičiavote kada nors, teko organizuoti prausynas?
Nu čia, kaip sakant, jūs klausėt, kaip pamatuoti laimę, ar ne? Man darbas tikrai yra laimė. Ir aš stengiuosi neskaičiuoti, nes gali užtekti ir vieno gimdymo gyvenime, vat sudalyvauti tikrai vienam gimdyme ir tu gali tuo džiaugtis visą gyvenimą, nes tikrai kaip pamatai ypatingai gražiai, kaip vat vyras ir su moteris susikimba vienas į kitą, tarsi vat bendroji valtyje per slenkščius plaukdami ir ne tokioj audringoj upėj, bet jie vat tvirtai kartu ir... Ir va tas vaikelio gimimas ir kaip vyras pakelia akis į dangų ir sako, ačiū Dievui. Ir nu, užtenka vieno tokio gimdymo ir tai jau gali būti laimingas visą gyvenimą. Tai aš jau tikrai turėjau daugiau negu vieną. Labai skaičiuoti neskaičiavau, bet gali būti ir apie 2000. Tai tokių, aišku, artimesnių santykių su šeima neįmanoma tiek sukurti, nes vis tik tai tikrai užima daug, daug laiko. Tai pasakyti, kiek aš tų prausynų turėjau, irgi tikrai neskaičiavau, bet aišku, jų daug mažiau. Na, jeigu manęs gyvenimo pabaigoje kas nors paklaustų, ką aš gražaus padariau gyvenime, tai aš tikrai pirmiausia norėčiau paminėti, kad nuploviau keletui moterų kojas prieš gimdymą. Nes toks paternavimas yra kažkoks tai šventas. Yra visiškai nesavanaudiška meilė, besąlygiška meilė, ar ne? Ir tai visada labai, labai liečia, sujudina iki pat širdies gelmių. Dažniausiai viskas baigėsi ašaromis, bet tokiomis gydančiomis ašaromis, apvalančiomis ašaromis, sustiprinančiomis. Ir to tikrai negali pakartoti taip paprastai lengvai.
Ar kada nors bandėte sudėlioti kokį nors loginį, medicininį, mokslinį paaiškinimą? Kuo prasmingos toks dalykas kaip prausynos, toks ritualinis palydėjimas į gimdymą? Ar jis į moterį jieną iš tikrųjų iššūkia tam tikras reikalingas ir naudingas transformacijas?
Aš visada sakau, kad žindimui reikia žinių, tikrai žinoti, kaip susidoroti su įvairiom galimom problemom, o gimdymui labai svarbu geras nusiteikimas, tas suvokimas, nebijojimas, noras su meile atlikti visą tą darbą, tą vargą, iškentėti, susidraugauti su skausmu, pajusti to skausmo gelmę ir dovanas atnešamas per skausmą. Nu, tai tam reikalinga labai atvira širdis, labai lengva širdis, be jokių baimių ir nuoskaudų. Ir aplamai akušerė aš vis labiau pradedu vadinti kažkokia tai psichoterapijos rūšimi, nes čia tikrai matai, kaip žodis gali įsikūnyti ir toj pat duoti vaisių, kaip meilė, supratimo, palaikymo žodis tikrai sukelia transformaciją moteryje. Ir vat, labiausiai tą pajutau, kai turėjau kelias šeimas, su kuriuom bet ir pradėjom daryti iš prausynas, kurios buvo netekę vaikelio gimdymo metu. Ir natūralu, kad sekantis gimdymas jiems kėlė labai daug baimių ir rūpesčių. Ir vat tai, kad mes galėjom susėsti į ratą, įvardinti tai garsiai, pabandyti savo atleisti. Tiesiog mes užsikūrėm laušelį, pievoje, metėm ten seną žolę, kaip mūsų praeitį ir tiesiog įvardinom tai, ką aš noriu savo atleisti iš tos buvusios situacijos. Nes akivaizdžiai matėsi, kad moteris nėra savo atleidusi, labai jaučiasi kalta dėl to vaikelio mirties, nors ten tikrai yra situacija, kur nu, nevaldoma būna, bet tai, kad jis galėjo savo pasakyti, kad aš atleidžiu savo, štai kad man atrodo, kad nu, mūsų vaikelis mirė dėl mūsų santykių, kad aš jų nepadariau tokių, kaip norėčiau idealių. Ir to užteko, kad tikrai jis po to vakaro išskrido kaip ant sparnų, jos akis pradėjo spindėti ir po to dar net rašė, kad kaip dėkoju, tokį kalną nuo pečių man nuėmėt. Iš tikrųjų, tą naštą palikusi, jis galėjo daug lengviau žengti į kitą gimdymą ir pagimdė be jokių komplikacijų, visiškai ramiai. Nu, akivaizdžiai mačiau tą transformaciją, tikrai tą tokį naštos nusimetimą.
Mes dar tik įpusėjom šią mano sveikatos laidą, tad leiskint man dar kartą jūs pristatyti. Šiandienos viešnė yra gydytoja akušerė, prausynų organizatorė ir moteris švelnumas Banga Kulikauskaitė. Banga, tęskime mūsų pokalbį. Prieš keletą laidų čia viešėjas profesorius Bredikis, Jurgis Bredikis, na, iš tikrųjų pristatė tokią koncepciją, jog kai kurie dalykai yra Dievo patentas. Klausant jūsų, irgi atrodo, kad na, jūs taikote tokią meilės metodiką. Ar užpatentavote ją, kad čia Kulikauskaitės patentas?
Ne, čia tikrai Dievo patentas. Aš jokių būdų nepretenduoju.
Bet šitokios metodikos na, pasitikti naują gyvybę tikriausiai nei viename universitete nemoko.
Ne,
ar vis tik?
To tikrai nemoko. Ta aš labiausiai atradau būtent Evangelijoje. Ir būtent Jono Evangelijoje, kur aprašoma scena, kaip Jėzus būsimiems apaštalams prieš didžiausius jų išbandymus, ir ne prieš vat, kryžiaus kančią, kai jie daug ko nesupras, daug ko išsigas ir norės pabėgti prieš juodžiausias jų valandas, Jėzus jiems taiga nuplauna kojas, padaro tai, kad darytų tarnas, ar ne, kad jie iš tikrųjų pasijaustų svarbus ir būtų švarūs visi. Tada sunku labai nupasakoti, bet man labiausiai atskleidžia prausynų prasme būtent ta Evangelijos scena.
Kalbat apie tarnystės nuotaiką. Ar tėveliai, arba tik būsimi tėveliai, su kuriais jums tenka sutirti, kurie ateina pas jūs, supranta, kas jų laukia gyvenime visai netrukus? Kad iš tikrųjų jie net turi spėti pasiruošti dideliam tarnystės etapui savo gyvenime.
Taip, dauguma supranta, bet vis dažniau pasitaiko žmonių, kurie vis labiau bijo tos tarnystės. Iš tikrųjų, nu, mes kažkaip gyvenam visuomenėje, kur nuolat kalbama, kad nu, vat, laimingas žmogus, tai laisvas žmogus, tai yra darantis tik tai, ką nori, o ne tai, ko iš jo tikisi kiti, ar ne, vat, ko. O mažas vaikelis, tai yra, kaip sako kunigas Saulaitis, dviejų tarnų ponas. Ir tai iš tiesų didžiulė tarnystė, ypač pirmieji kūdikio metai. Tai visuomenės nuotaikos aplamai labai nepalankios tokiai nuostatai ir reikia atlaikyti tą ir vidinį tokį troškimą gyventi be rūpeščių ar ne, ir kad viskas būtų tik labai sklandu, labai gražu. Ir kartais moteris irgi prisisvajoja, kad motinystė tai tik tai vat gerumas, tik dovana, tik tai tik džiaugsmas ir ne, ir ta realybė, kur tikrai yra tokio vargo, tikrai juodo vargo ir išbandymų iki paskutinio kantrybės siūlelio, ar ne. Tai vat dažnai tas jas šokiruoja iš tikrųjų, kad nu, va, čia turėjo būti toks dangiškas įvykis, taip gražu, o viskas taip žemiška atrodo, taip sunku. Ir vat, taip prausynos kažkaip bando nuleisti jas ir į žemę, nes moteris dalinasi, kad tikrai ateis akimirka, kai tau teks peržengti per save visais atžvilgiais, ar ne, ir kartu vat, nu, surišti tą žemę ir dangų, ar ne, tą vargą ir džiaugsmą motinystės, kad jie nėra atskirai. Ir kuo daugiau tos tarnystės, kuo daugiau vargo, tuo didesnis džiaugsmas laukia ir atsiskleidžia. Tik čia vat reikia tą žvilgsnį kažkaip sufokusuoti teisingai.
O kaip vėliau moters gyvenime, šeimos gyvenime, to paties naujo atėjusio žmogaus, vaikelio gyvenime atsiliepia prausynos? Ar santykiuose, ar moters santykė su jos pačios kūnu?
Na, iš tiesų, prausynos visada labai paliečia ir palieka gilų tokį antspaudą atmintyje, ar ne? Ir tai būna dažnai tarsi taškas, nuo kurio moteris pajunta, kad va dabar aš jau esu stipresnė, aš esu įgalinta ir nieko nebebijau ir galiu jau eiti į tą tarnystę su džiaugsmu, nebebijau, kad reikės aukotis. Tai tą dažnai liudija, bet labai man gražu, kai moteris po metų, ar ne, kai jau prabuvo ne vieną bemiegę naktį, pranešiojo 10 kg sverinti kūdikėlį jau kelis mėnesius ir pajuto ir tą rankų nuovargį ir pečių skausmą ir nugaros skausmą, ar ne, tai tada sako, žinai, nu vat, kai jau labai labai sunku, aš taip prisimenu tą vandenį ant rankų ir tą tokį lyg užkalbėjimą, kad niekad nepavargtų tą lizdelį vaikučiai sukti. Ir net vienas tėtis pasakė, žinot, vyrams po 40 jau irgi reikia prausynų, kad tos rankos nepavargtų, nes jau darosi vis sunkiau nešioti tą kūdikėlį. Tai džiugu, kad tas iš tiesų tie atsiminimai įgalina ištverti vat, tą nuovargį net ir po ilgo laiko.
O apie ką jūs trokštate perspėti visus, be išimties, besilaukiančius tėvelius?
Man labai patinka Albertas Šveiceris, gydytojas, filosofas, kuris pasišvažiavo į Afriką, įkūrė ligoninę Afrikoje ir ten ilgus dešimtmečius internavo paprastiems žmonėms. Tai jis sakė, kad laimingas žmogus tik tas, kuris atrado, kaip gali pasitarnauti kitam. Tai man svarbiausia yra, kad žmonės nebijotų vargo ir tarnystės, nes taip atras didžiulius laimės lobius.
O mes šnekam iš tikrųjų beveik įpusėjus vasarai ir ar galima kažkaip išnaudoti būtent šį metų laiką besilaukiantiems vaikelių? Juk sakoma, kad iš tikrųjų daugiausiai vaikelių ir gimsta rudenį.
Tiesa, vasara, ruduo, vaisingiausias metas, iš tikrųjų, galbūt, nu, vat, kad ir lengviau tą vaikelį šiek tiek auginti pirmus mėnesius vasarą ir rudenį galima daugiau išeiti į gryną orą, tai aišku ir sveikiau yra ir žinoma, reikia išnaudoti visus vasaros privalumus, visos uogos, vitaminai, visas maistas idealus ir ko dažniau pasivaikščioti soduose ar ne, paskabyti žolelių ir uogų ir žinoma, tas maudymasis tiek jūroje, tiek ežere yra visiškai saugus mediciniškai, nes gimdos kaklelis yra užkimštas baktericidinėmis gleivėmis, taigi jokių infekcijų bijotis nereikia, kaip tik vanduo suteikia galimybę lengviau judėti, nešiai moteriai, ypač neštumo pabaigoje, tai vandenyje daug lengviau palaikyti ir tą reikalingą fizinę formą, nes gimdymui reikia ruoštis kaip ir sunkiam darbui, kaip ir maratonui ir kuo aktyviau praleisti ir žinoma, na, parodyti vaikeliui kažką gražaus. Visos tautos turėjo papročius, kurios skatino nėščioms moterims parodyti pasaulį iš pačios gražiausios pusės. Tai yra vengti konfliktų su nėščia moterim, vengti barnių ir net saugoti nuo baisių vaizdų, ar ne? Tiesiog, kad nes vaikelis motinos įščiose jis tikrai gyvena gilų, intensyvų, dvasinį gyvenimą, psichinį gyvenimą ir tikrai jau kuria savo pasaulio vaizdą. Kiekvienas gimstantis naujagimis atsako savo į Einšteino lygio klausimą, tai yra, ar draugiškas man šitas pasaulis. Ir nuo to jo pirmojo atsakymo labai priklauso beveik visa jo pasaulėžiūros formavimasis, kaip jis jaus pasaulį, kaip sutiks išbandymus, kaip priims naujus žmonės į savo gyvenimą. Visa tai įsirėžia labai labai giliai į jo asmenį, jo atmintį ir emocijas ir tą. Ir reikia labai daug meilės, kad tuos negatyvius įspūdžius pirmosius ištrinti. Tai pavyzdžiui, amerikiečių psichologai, ieškodami paauglių nusikalstamumo priežasčių, kaip vieną iš svarbų rizikos faktorių paminėjo ir naujagimio atskirimą nuo motinos, kai tie paaugliai buvo naujagimi, reiškia, suvedė, kad tikrai buvo tam tikros situacijos, kai jie būdavo atskirti nuo motinų. Ir tas nesaugumo jausmas gimdo agresyvumą, nepriėmimą ir kovojimą, konkurencingumą. Tai yra nuostabu, kai 2010 metais dalyvavau pasaulinėje konferencijoje apie gimdymą ir buvo labai ir liūdnai linksma girdėti, kad mokslas pagaliau atrado, kad naujagimį reikia jo motinos. Ir net įstabu, iš tikrųjų, mes ten matėm netgi gimdymą Nepale, tose tradicinėse kultūrose naujagimiai taip pat būdavo atskiriami nuo motinų kažkodėl tai. Galbūt dėl to, kad reikėjo tokio kovotojo žmogaus, ar ne, kuris kovotų už savo žemę, už savo situacija, tai dabar kalbama, kad jau reikia ekologiško žmogaus, kuris mylėtų tą žemę, nes nebėra jau ko čia dalintis ir draskytis, nes žemė yra visų mūsų namai ir ją jau reikia saugoti, mes jau ją per daug nualinom. Tai kad gimtų toks ekologiškas žmogus, labai svarbu, kad jis turėtų tos meilės santykio pagrindus pirmomis valandomis po gimimo. Mokslininkai kalba apie imprintingo fenomeną, kad visi pirmieji įspūdžiai naujagimiui susigeria tarsi į kempinę ir tai formuoja netgi mūsų mąstymo matricas tam tikras. Tai gali slypėti priežastis giliai netgi toj perinataliniai pasąmoniai.
Na kągi, iš tikrųjų, mes net atkasėm, kur glūdė ekologijos šaknis. Bet tai tikriausiai vertėtų palikti kitai laidai, kitai temai, nes mūsų laida sparčiai artėja prie pabaigos. Ir na, vienas iš dažniausių žodžių, kurį jūs naudojate viso pokalbio metu, buvo meilė. Iš kur jumise tiek tos meilės, neblėstančios meilės per ilgus jūsų darbo metus, moteriškumui, tam gimdymo stebuklui?
Na, aš manau, kad dar labai svarbus žodis būtų dėkingumas. Be dėkingumo meilė irgi neįmanoma. Dėkingumas yra suvokimas, kad esi gavęs labai daug dovanų. Tai vat aš iš tikrųjų kiekvieną dieną dėkoju ir Dievui, ir gyvenimui už visas dovanas, kurias gaunu, nes pripažįstu, kad nesu jų verta ir tikrai be maldos, bet tas dvasinės praktikos tikrai nesugebėčiau mylėti taip, kaip noriu mylėti. Ir be dėkingumo ir meilė neįmanoma, nes be dėkingumo tai atrodo, kad tau viskas priklauso ar nepriklauso. Ir toks patarnavimas, ir toks pripažinimas, ir toks įvertinimas, viskas tau čia priklauso tada. O dėkingumas viską padaro dovana. Ir vat, kai esi labai apdovanotas, tai tada negali nemylėti.
Juk iš tikrųjų sakoma, kad besilaukiančios moters organizme padaugėto laimės hormono. O jūs, kadangi su jomis bendraujate, tai matyt, su kuo sutampate, laiminga visada ir esate.
Taip, aišku, aš tikrai visada kartoju, kad pasirinkau pačią geriausią profesiją gydytojų tarpe, nes mes tikrai dažniausiai su džiaugsmu susidurėme. Nors moteris ir stebisi, sako, kaip jūs čia tas mūsų aimanas ištverėte šitiek valandų išklausyti ir nepalūšti. Na, tai aišku, mes juokiamės, kad betgi mes žinom, kad tuoj tu būsi laimingiausi čia iš visų ir visi tau pavydės tada. Bet tas tikėjimas meilė, turbūt tikėjimas gyvenimu ir žmonių gerumu, pasitikėjimas jais, kad jie pajėgus tikrai daryti meilės stebuklus, ir aš mačiau tikrai ne vieną moters sielos didybės pavyzdį, kai tikrai ištveriami neįtikėtini dalykai dėl vaikelio ir mokausi iš jų. Tikrai mokausi, nežinau, ar jos mane užkrečia tą laimę, bet pasimokyti tikrai iš kiekvienos moters galiu ir stengiuosi.
Ačiū Jums, gydytoja. Ačiū labai, kad na šio pokalbio metu pasidalinote su mumis tokia gausa pamokų.
Ačiū.
Tai štai, o man belieka priminti, jog šioje mano sveikatos laidoje svečiavusi gydytoja akušerė, prausynų organizatorė Banga Kulikauskaitė. Aš Neringa Prasauskienė, dėkoju už Jūsų dėmesį. Likite sveiki.